15. Eiropas mobilitātes nedēļu var uzskatīt nu jau par tradīciju, kas tiek rīkot ne tikai Eiropas Savienības dalību valstīs, toskaitā Latvijas pilsētās, bet visā Eiropas kontinentā. Kopumā mobilitātes pasākumos iesaistījušās 42 valstis, īstenojot 550 pasākumus 2310 pilsētās. Šogad kampaņa vērsta uz gudrāku, videi draudzīgāku un vēl pārdomātāku pārvietošanos pilsētā. Tādējādi šī ideja sakrīt arī ar kampaņas saukli – pārvietojies gudrāk, dzīvo labāk. Arī Latvijā gan šodien, gan visas pārējās dienas dažādās pilsētās notiks mobilitātes nedēļai veltīti pasākumi, kā ar velo mūsu darbu diena, kurā īpaši suminās velobraucējus, kā arī diena bez auto. Iespējams, vairāk cilvēki var izmantot vienu automašīnu vairāku vietā. Šādu piemēru minējusi arī Eiropas komisijas transporta komisāre Violeta Bulca.